Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, prezentatorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi, la masa rotundă din studioul de la Chișinău al Europei Libere, am convocat trei poliglorți, cu care vom discuta despre bilingvism, un subiect readus de curând în actualitate de liderul partidului de guvernământ. Îndemnul său de a însuși limba națiunii titulare, adresat minorităților etnice, a generat reacții contradictorii și chiar rumori. Iată de ce m-am gândit să stăm de vorbă cu un exponent al comunității ucrainenilor, cu un mesager al etnicilor ruși și cu un reprezentant al națiunii titulare. Cine sunt aceștia o să aflați imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Partidul Comuniștilor din Moldova devine astăzi un veritabil partid de stânga de tip european, a afirmat președintele PCRM Vladimir Voronin la cel de-al cincelea congres al formațiunii desfășurat ieri la Chișinău. Potrivit lui, Partidul Comuniștilor din Moldova are sarcina strategică de a asimila întreaga moștenire ideologică, experiența politică a comunismului, socialismului și socialdemocrației europene. Printre prioritățile de viitor ale PCRM, Voronin a menționat integrarea europeană, reîntregirea statului, promovarea reformelor sociale și economice. Totodată, Voronin a făcut o trecere în revistă a situației din Republică și a vorbit despre locul Moldovei pe arena mondială. Potrivit lui, comuniștii au respectat promisiunile făcute alegătorilor și chiar le-au îndeplinit supraplan. Referindu-se la problema transnistreană, președintele PCRM a declarat că aici se încearcă camuflarea unor afaceri de milioane cu interesele de stat ale marelor puteri. El a mai spus că prezența militară rusă este umilitoare pentru Moldova. De asemenea, Voronin s-a referit nemijlocit la situația din Partidul Comuniștilor. Președintele partidului a cerut o selectare mai minuțioasă a membrilor de partid și a subliniat că este inadmisibilă primirea în rândurile formațiunii a persoanelor care încearcă să profite din statutul de membru al PCRM în interese personale. Voronin a mai cerut consolidarea și lărgirea rețelei structurilor primare de partid și a criticat unele comitete raionale pentru faptul că lucrează ineficient și ignorează apropierea alegerilor. În România, aproape 18 milioane de persoane sunt așteptate astăzi la urne pentru a desemna președintele României din următorii 5 ani. Pentru alegători au fost deschise 17.564 de secții de votare. Cei doi candidați sunt actualul premier Adrian Stase din partea Uniunii Naționale PSD Plus Pur și actualul primar al Bucureștiului Traian Băsescu din partea Alianței de Opoziție Dreptate și Adevăr, formată din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat. Procesul de votare a început la ora 7 și va lua sfârșit la ora 21. Moldovenii care dețin cetățenie română sunt așteptați și ei astăzi la alegerile prezidențiale. La Chișinău sunt deschise două sesii de votare la ambasade și la consulatul României. Pentru a putea vota, moldovenii care dețin cetățenie română trebuie să se legitimeze cu pașaportul. Comisia Europeană va acorda 345.000 de euro pentru reabilitarea și recuperarea victimelor traficului de ființe umane. Proiectul urmează a fi implementat în 2005 de către Centrul Organizației Internaționale a Migrației de Reabilitare a Victimelor Traficului.
Despre toleranță, despre armonizarea relațiilor interietnice și despre condiția pe care o revendică și o obțin în realitate grupurile etnice minoritare, vom vorbi astăzi cu Nicolae Olejnic, președintele Societății Ucrainenilor din Republica Moldova, cu Piotr Șornikov, copreședinte al Centrului Culturii Ruse, și cu Vlad Pohilă, cunoscut lingvist, publicist și poliglot notoriu. Pista muzicală i-am rezervat-o astăzi unui celebru chitarist din Rusia cu nume ucrainesc, pasionat de Beethoven, Schubert și Bach. Este Victor Zinciuc, pe care la fel l-am înscris în tabăra poligloților, pentru că știe o limbă universală, cea a acordelor de chitară. Albumul său se numește Amadeus 146. Panolenic, spuneți-mi, vă rog, cum interpretați dumneavoastră noțiunea de bilingvism și ce valoare îi atribuiți?
Pentru mine, acest bilingvism este foarte important și socot că orice cetățean trebuie să stimeze limba de stat, limba moldovenească, și să studieze limba moldovenească. Ultima cuvântare lui domnul președinte Voronin cu privire la sărbătoarea 10 ani a Găgăuziei a fost luată ca bază bilingvismul. La primul loc iese atitudinea față de limba de stat a tuturor cetățenilor necătând la naționalitatea și a doilea, studierea și știrea limbii materne. Și pe urmă trebuie să știe ca fiecare om cult și limba rusă și limba engleză și alte limbi.
Domnul Șornicov, de ce s-a ajuns până în situația asta încât președintele Voronin trebuie să îndemne pe vorbitorii de limbă rusă să învețe limba națiunii titulare? Au trecut suficienți ani ca toți să cunoască limba de stat la nivelul cunoașterii dumneavoastră.
A fost probabil necesară o intervenție, asta privește partidul de guvernământ, eu fac parte din alt partid, din motivul că însăși poziția aceasta, tu mă respecti, deci trebuie să vorbești în limba mea, nu poate fi recunoscut binevenit. Societatea noastră e polietnică din punct de vedere istoric. A fost totdeauna polietnică. Și bilingvismul aici există cel puțin din secolul XIV. Limba oficială a Moldovei, în evul mediu, a fost limba slavonă. Problema lingvistică a fost actualizată în mod artificial vreo 15 ani în urmă, la sfârșitul anilor 80, în pragul transformărilor social-economice. Era vorba de faptul cine va privatiza proprietatea statului. Era lupta pentru valori materiale și nu pentru cele europene.
Asta înseamnă că nici acum președintele Voronin nu este sincer? El continuă să opereze cu o noțiune falsă?
Nu e vorba de președintele Voronin. E vorba de situația lingvistică din societatea noastră care încearcă timp de 15 ani unele forțe politice să o schimbe artificial. 40% din populația Moldovei, conform censământului din 89, prefera limba rusă. Era cunoscută de fapt de toți, inclusiv de toți moldovenii. Deci bilingvism exista. Motivul lingvistic a fost utilizat pentru a argumenta iepureri de cadre, de a schimba situația politică, social-politică, etnopolitică din stat. Și nu e mai mult. Această politică ne-a dus la scindarea societății, la destrămarea Republicii și la toate celelalte neplăceri. Am pierdut 1 milion de oameni care au emigrat din diverse motive. Majoritatea din ei.
Dar nu era mai simplu ei să fie învățat limba de stat astfel încât să nu emigreze, să nu devină util?
Domnilor, ați spus că cunosc, vorbesc limba de stat. Acest fapt n-a schimbat nimic în soarta mea personală. N-am fost admis nici la un post administrativ. Eu, cu studii superioare, cu titlu științific, sunt profesionist. Deci a fost doar un singur pretext. Cunosc 10, dacă nu sute, de oameni care vorbesc limba moldovenească, sunt specialiști foarte buni și au fost nevoiți să emigreze prin Moscova, prin Ucraina, prin întâlnesc pretutindeni.
Și nici acum situația nu s-a schimbat de când la guvernare sunt comuniștii?
Cu regret, în ce privește situația etnolingvistică și etnopolitică, nu s-a schimbat nimic.
Domnule Vlad Pohilă, dumneavoastră, cum comentați concluzia domnului Șornicov?
N-aș vrea să le comentez în general, că sunt niște concluzii bizare, cunoscute foarte bine. Totuși, pe marginea câtorva, nu poți să nu te expui. De exemplu, principiul tu mă respecti, deci învață în limba. Zice că nu este bun. Ba, este absolut normal. Tu mă respecti, deci bei la fel cu mine și mănânci la fel cu mine. Ar fi de respins, dar limba fiind o valoare foarte importantă a umanității și a oricărei națiuni, a oricărei societăți, sigur că trebuie cunoscută și din motivul respectului față de cei pentru care trăiești.
La modul ideal ar trebui să fie ca și în Canada, nu? Să întreabă în limba franceză să răspunde în engleză și invers, nu?
Noi suntem departe de ideal, foarte departe, pentru că la noi a rămas în fond, în picioare, acel bilingvism de care domnul Șorico zicea că exista un RSS, exista un fals bilingvism numit armonios, care însemna supremația limbii ruse și păstrarea cât de cât a celorlalte limbi. Nu exista decât foarte parțial în țările baltice. Partea în Georgia și în Armenia, ce înseamnă bilingvism? Situația în care o persoană vorbește, deci curent, două limbi. Și nu, eu vorbesc două și unul de alături vorbește, deci, limba care îi convine. Deci la noi este un bilingvism dezechilibrat, unilateral și Aceasta e situația, că au plecat 1 milion, au plecat din rațiuni strict materiale, sau majoritatea din rațiuni materiale, mai puțin din rațiuni, să zic, spirituale. Însuși, domnul a spus că chiar dacă a învățat limba de stat, nu i s-a dat niciun post. Deci majoritatea percep cunoașterea limbii numai prin această prisma unui utilitarism. Învăț limba ca să fiu promovat. Și în același timp ei vorbesc despre splendorile limbii ruse, că este mare, că este prezintă o cultură măreață și așa mai departe. Deci atunci când le convine, fac apel la spiritualitate și încolo văd totul mai prin prisma unui utilitarism. Iar ambasadorul Rusiei, unul plecat deja, a spus cu bucurie că 80% din structurile economice în Republica Moldova sunt deținute de ruși sau rusofoni. Deci iată, efectul a fost. Și nu știu de ce s-ar mai plânge atunci că ar avea o situație dezavantajată. Este din potrivă, se află într-o situație foarte comodă și foarte favorizată de reprezentanții minorităților rănoși, în special comunitatea rusă.
Corect, domnul Pohilă, probabil mai la curent cu rezultatele unui studiu făcut la adresarea Parlamentului 2 ani în urmă. Acolo a fost demonstrat cu argumente de statistică că persoane care aparțin națiunilor netitulare, ruși, ucraineni, în primul rând, aproape sunt absenți în structurile statului și, în primul rând, în cele guvernamentale a municipiului Chișinău și așa mai departe.
Și a urmat și concluzia că anume din cauza că sunt reprezentanța minorităților?
Motivul oficial este că nu cunosc limba la nivelul suficient. Dar de ce în genere a apărut acest motiv? Mecanismul social a existat destul de efectiv. Economia creștea în anii 60-80, pe urmă a început decăderea, anume când a fost aplicat principiul lingvistic în politica cadrelor. A urmat epurări în masă cu consecințe politice despre care am vorbit.
Domnul Olenic, dumneavoastră sunteți de acord că ați devenit inutil ucrainenii, rușii?
Eu trebuie să spun adevărul ceea ce este acum la momentul dat. Noi avem în Republica 40 de primari și conducători a orașelor și raionelor, reprezentanții ucrainenilor, ucraineni. De exemplu, începând din nord, președinte ori primarul Briceni, e ucrainean de naționalitate, viceprimar la Edineți, primarul orașului Cupcini, primarul orașului Ataci.
Geografic aclamat în nord, văd că
președinte orașului Belț, din sud Besarabească, primar ucraineancă. Avem 16 deputați în Parlament, la drept vorbind, în unele structuri, în unele ministere, nu avem niciun reprezentant. Aici aveți perfect dreptate, domnul Petru Șornicov, în Ministerul Justiției, în alte ministere, nu avem niciun ucrainean acolo unde persoanele alease sunt aleși ca specialiști buni.
Vreau să-l întreb pe domnul Șornicov, totuși la acea expertiză făcută în Parlament, nu a urmat o reacție din partea Rusiei, că dacă ar fi fost situația foarte proastă, ar fi reacționat Moscova așa cum se reacționează la situația din țările Baltice, unde Rusia consideră că etnicii ruși sunt constrânși și au un disconfort total. Nu există o asemenea expertiză venită de la Rusia. Dimpotrivă, Rusia consideră că situația rușilor aici, în Republica Moldova, este suficient de bună.
Cred că nu aveți dreptate. Ce înseamnă Rusia? Rusia este stat străin. Nu e obligată să reacționeze în orice situație. Cum ne simțim noi, mai bine știm noi și nu cei de la Moscova. Acesta e primul moment și al doilea. Vedeți că relațiile interietnice în Moldova, totuși, din punct de vedere istoric, așa s-a întâmplat, sunt mai tolerante. Nu e chiar noțiunea cea mai reușită. Nu am avut nevoie de toleranță.
Hai să vorbim
despre Am simpatizat, a fost o simpatie interietnică. Să mă scuzați, în viața mea nu i-am răspuns nimănui în limba rusă când mi s-au adresat în limba moldovenească. Și n-am întâlnit asemenea cazuri din partea moldovenilor. Primele cazuri de intoleranță lingvistică am fost martor în Parlament, în 90. A fost un comportament absolut străin tradiției moldovenești.
Dar să admitem că am depășit această fază și acum autoritățile care sunt de stânga vă îndeamnă să învățați limba de stat pentru că pe această bază să construim o armonie interietnică. Credeți că are șansă o asemenea optică?
Nu cred. Nu cred deoarece nu poate fi rezolvată această problemă lingvistică, cu atât mai mult nu pot fi ameliorate relațiile nu interietnice, cele existente între comunitatea de minorități și statul existent.
Și admitem că mâine Partidul Socialist vine la putere și dumneavoastră trebuie să soluționați această problemă. Ce soluție aveți?
Noi vom înlătura motivul lingvistic din politica cadrelor. Vom asigura accesul egal a tuturor etniilor la posturi în administrația publică. Nu cerem ca numai decât dacă ucrainenii, de exemplu, fac 14% din populație, sunt rușii 13%, să fie numai decât acest procent respectat în fiecare instituție. Nu e vorba de aceasta. Să fie, în principiu, fiecare al treilea funcționar al statului din populația netitulară.
Dar cum asigură asta prosperarea acestor grupuri etnice? Pentru
că
mai supărate, de exemplu, trebuie să fie femeile, care nu au poziții de viceministri sau de directori de departament.
Nu e vorba că va fi asigurată imediat prosperarea societății. Va fi înlăturat un motiv de scindare a societății noastre. Ne vom transforma, la urma urmei, într-o Elveție, la ce am sperat 15 ani în urmă.
Stimați ascultători, suntem la jumătatea emisiunii și ar fi cazul să vă amintesc cine sunt participanții dezbaterilor de astăzi, moderate de Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi sunt antrenați în discuții Nicolae Olejnic, președintele Societății Ucrainienilor din Republica Moldova, Piotr Șornicov, copreședinte al Centrului Culturii Ruse, și Vlad Pohilă, cunoscut lingvist, publicist și poliglot. Domnul Vlad Pohilă, poate fi dezamorsat acest subiect la nivelul interuman?
Sigur că da. Numai astfel pot fi rezolvate sau atenuate orice tensiuni existente. Așa cum a spus și domnul Șornicov, la noi nu s-a exacerbat niciodată în sensul relațiilor interetnice. Cât privește sondajul de care a vorbit dumnealui, sigur că îl cunosc, este învechit. Și amintesc că numai la primărie este doamna Moslițchi, este Climenco, care au pondere mare, reprezentanții ai rusolingvilor. Și mai mult, deci Moldova are situație foarte bizară. Este unicul stat din spațiul ex-sovietic, unde miniștrii nu cunosc limba de stat, diplomații nu cunosc limba de stat, ambasadori nu cunosc limba de stat, documentația se face într-o limbă străină, în rusă, se traduce în limba română, în limba localnicilor. Ucraina, să zicem, nu există să vorbești în rada de nivel raional. Cunosc situația din Bucovina, din Cernăuți, și nu dau voie să vorbești în altă limbă decât ucraineană, în rada regională, deci aia supremă nu mai zic. Pentru a ajunge la Elveția, de care spune și domnul Șornico, ca un tărâm al toleranței și un paradis al relațiilor interetnice, avem mult. Deci schimbarea mentalității, inclusiv prin cultură, ar avea niște efecte benefice în acest sens. Ca reprezentant al moldovenilor, al populației majoritare, ca vorbitor de limbă română, pot spune că, cu toată răspunderea, ar fi o îmbunătățire dacă s-a schimbat atitudinea generală, inclusiv a unor lideri de comunități etnice și, în primul rând, a celor ruși. N-am auzit de la Climenco sau de la alții vreun apel către conaționalii lor de toleranță și de învățare, măcar la nivelul minim, a limbii de stat de la noi. Mai mult, este o atitudine refractară, pe locuri agresivă, ceea ce se vede și în presa de limbă rusă de la noi. Începând de la faptul cum sunt schimonosite numele noastre, toponimile noastre. Această schimbare, dacă ar face pornind de la lideri, pornind de la intelectuali, să zicem de la profesori de la Universitatea Slavă sau de la Institutul de Antropologie, unde sunt și minți luminate, dar care nu doresc, ei sunt adepții unor idei așa de misionarism, să spun rusesc, de supremație chiar a limbii rusele, o aroganță față de noi, care, bineînțeles, va perpetua starea existentă, de care tot îi se plâng că ar fi cumva stresați, că nu s-ar simți prea comod. Știe prea bine și domnul Șornicov și Climenco și alții despre situația cu adevărat tragică a rusilor din Turcumenia, să spunem. Însă, fiindcă acolo sunt alte interese, ei lasă o pace să moară acolo, efectiv să moară ca comunitate și se ocupă în mod fals de drepturile rușilor din Letonia, care o duc bine mersi, altfel ar pleca de acolo, sau din Moldova, unde există cea mai tolerantă legislație și atitudinea, cum s-a spus, tradițională, istoricește așa, constituită de bunăvoință față de ruși și față de oricare alți conlocuitori, reprezentanții ai minorităților etnice de la noi.
Domnul Șornicov, de ce în Parlamentul găgăuzesc, de exemplu, limba de lucru este limba rusă? Dacă vreți să comentați.
În primul rând îmi pare stranie situația când sunt chemați la toleranță cei constrânși și discriminați. E vorba de populația netitulară a Moldovei.
Pe baza cunoașterii limbii de stat.
Dar de ce căutați această bază? Deoarece istoric această bază n-a existat.
Ce fel de toleranță?
Eu cred că în genere nu trebuie să fie vorba de toleranță. Am avut și cred că vom fi și în mare parte avem în prezent, dispunem de acest tezaur. Majoritatea moldovenilor cunosc limba rusă și se folosesc de ea cu plăcere.
Și dacă invers?
Și dacă invers ar fi tot bine și ar fi mai bine pentru progresul cunoașterii limbii moldovenești de către ruși, rusofoni, ucraineni, spuneți cum doriți.
Păi de asta vrea și Voronin. Voronin spune că învățați limba de stat ca să nu cunoască doar moldovenii limba rusă, să fie și invers, să se producă acea armonie necesară în societate, nu?
Apoi
de ce e falsă această teză?
Domnul Voronin ar trebui nu să cheme minoritățile, cum spune dumneavoastră, să învețe limba statului. Mai mult ar putea face dacă ar promova reprezentanța acestor minorități, al înlătura discriminarea în politica cadrelor, în politica informației, la televiziune, la radio, unde doriți, în primul rând. Într-al doilea, ați vorbit despre găgăuși. Găgăuzii văd în cunoașterea limbii ruse o cheie la cultura generală.
Dar în detrimentul limbii găgăuze. Și atunci
ce înseamnă în detrimentul? Limba găgăuză niciodată n-a fost limba de predare în istorie.
Și atunci treptat să moară.
Nu o să mai moară. N-a murit, n-a dispărut nici identitatea găgăuzească, nici limba găgăuză. Limba se dezvoltă, a devenit limba literară din anii 50. Faptul că vorbesc deputații în adunarea populară găgăuzi în limba rusă, cred că au dreptul să aleagă limba în care vorbesc.
Dumneavoastră spuneți că e treaba lor.
Da, e treaba lor și înțeleg foarte bine de ce au ales această limbă.
Domnul Olenic, dumneavoastră, ce credeți atunci când pe ucraineni îi pun la aceeași categorie vorbitori de limba rusă?
Eu, ca persoană care acum se ocup cu business-ul, am ferm punctul de vedere fiecare cetățean. Trebuie să stimeze limba țării și cultura țării. Reciproc, o altă parte să stimeze toate culturile și limbile oamenilor care conlocuiesc în această țară. A doua parte a problemei sunt foarte multe probleme care trebuie să fie rezolvate. Cadre, materialul didactic, cărțile care trebuie, metodele de studiere limbii în timp de 14 ani de când suntem țara independente, tânără generație trebuie să știe la perfecție limba moldovenească. Dar de ce nu știe? Aici trebuie de analizat mai profund și de văzut unde acele neajunsuri, deși copiii, tineri, nu știu limba de stat.
Vreau să-l întreb pe Vlad Pohilă, de ce se întâmplă că acum copiii de 17 ani care absolvesc școala nu cunosc limba rusă?
Dacă o fiind așa, le compensează, deci nu cunosc poate bine rusa, deși o știu, oricum o cunosc, în schimb știu engleză, știu franceză, știu germană, știu o mulțime de alte limbi.
Dar vă întrebam de ce? Asta este o aversiune cultivată de mediul politic? Este o reacție socială la aceste fricțiuni, la aceste tensiuni sociale sau este o motivație personală?
Studierea oricărei limbi străine, nu limbă de stat mă refer, o rusa este în situație de limbă străină, orice s-a spune, este o opțiune, o problemă intimă. Și acum când am văzut că demagogia apologetică, acea sovietică, că rusa ar fi cea mai și cea mai, nu mai ține, că totuși câștigă teren peste tot limba engleză. Sigur că optează pentru engleză sau franceză. De ce să pune pe picioare de egalitate limba rusă în Moldova cu limba de stat română? Nu trebuie pusă. În cazul ăsta trebuie să fie învățată și găgăuza. Rusa este o limba unei minorități. Tocmai asta este drama, că rușii nu vor să accepte aceasta. Ei rămân la ideea că reprezintă o națiune, deci o super națiune, dacă vrei. Confundă lucrurile. Rusa e rusă la ea acasă. În rest este una ca și multe alte limbi.
Domnul Șornicov vrea să polemizeze, văd cu...
Pare strană poziția domnului Pohilă. Limba care o preferă 40% din populația Moldovei e limba străină.
De ce 40%?
Pentru că 40% în 82 preferau ca copiilor să învețe în școlile de limba rusă.
Preferau obligatoriu, că așa era...
Nu mai era așa. Iată acum situația e obligatorie. A devenit prin 90 obligatoriu, în 89.
Dacă era obligatoriu, era să știi. Dar sunt tineri de 20 de ani ruși la Chișinău care nu știu a zice nici bună ziua.
De ce nu știu? Anume de momentul că nu văd perspectiva sa socială, în primul rând, și există momentul de violență în studierea acestei limbi. Să mă scuzați, presa,
radioul, televiziunea, școala contribuie la formarea acestei atitudini negative. Orice dispreț la limba rusă care vine de la un funcționar de stat sau de la un ziarist sau, mai știu, de la altă persoană oficială, subminează atitudinea pozitivă față de însușirea limbii statului. Și să mă scuzați, elevii învățau cu mai mare plăcere când limba oficială a statului era numită limba polonească și nu limba statului vecin.
Domnul Popilă, dacă se poate, eu văd polemica aceasta, eu tot nu de acord pe deplin cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu vă spun că această bogăție care le are deja populația Moldovei știind limba rusă, nu trebuie de, că se poate împreună cu apa aceea de dat și copilul. Cumva trebuie de făcut programă în așa fel ca să păstrăm ceea ce avem pozitiv. Dar este un moment pozitiv că populația și moldovenii și ucrainenii, și bulgarii știu limba rusă. Nu dăm prioritarea cuiva, ori limbii ruse prioritare. Ca și limba engleză care trebuie de studiat, numai decât aveți perfect dreptate și eu susțin la ideea dată, dar totuși trebuie de păstrat ceea ce avem. Până când societatea știe limba engleză la nivelul cum știu acum limba de comunicare, limba rusă, asta încă trebuie timp.
Cine trebuie să rezolve această problemă? Asta e treaba politicienilor, asta e treaba bunicilor, primarilor, e treaba savanților. Cine trebuie să se implice în soluționarea acestei probleme?
În primul rând, asta e poziția și politica statului. Trebuie să fie oficial, clar.
Domnul Șornicov, dumneavoastră, ce credeți?
Cred că colegul Olenic are dreptate în ceea ce privește că e cauza politicienilor. Problema limbii, în genere, trebuie să fie scoasă din circuit politic. Trebuie să fie asigurat accesul persoanelor de orice naționalitate, indiferent de nivelul de cunoaștere a limbii statului, limbii oficiale, la orice post administrativ. Și, secundă, dacă îmi permiteți, limba rusă, ucraineană și cea bulgară trebuie să fie asigurate cu statut oficial. Să li se confere un statut oficial posibil la nivel diferit, în locuri populate, majoritatea de ucraineni, bulgari, dar limba rusă, vedeți, trebuie să fie totuși la un nivel mai mare.
Dar cum arată asta la modul practic?
Trebuie să fie asigurat dreptul de a se adresa în limba rusă în instituții oficiale și de a primi răspuns în această limbă pe tot teritoriul Republicii Moldova, în limbile ucraineană și bulgară, în zonele populate preponderent de purtătorii acestor limbi, așa cum s-a făcut cu limba găgăuză.
Domnul Vlad Pohilă, dumneavoastră, ce credeți? Cine trebuie să soluționeze la modul practic dacă e o problemă asta?
Da, e o problemă și mai persistă. Trebuie rezolvată cu eforturi conjugate și la nivel de stat, obligatoriu, prin învățământ oameni de cultură. Nu se va rezolva nimic atâta timp cât nu se va schimba mentalitatea. Sperăm peste generație două se va schimba ceva. Și nu se va schimba nimic atâta cât va persista ideea aceasta de panslavism, de rusofilie excesivă, să zic așa, de misionarism rusesc. Nu se va schimba nimic. Noi suntem într-o situație dificilă. Majoritatea populației de la noi are de facto o stare de minoritate etnică. Limba, fiind un capital intelectual, trebuie protejată. Legislația trebuie pusă la punct în așa fel, încât să fie protejată la maxim limba majorității, limba de stat, și luate măsuri chiar restrictive în ceea ce privește deci utilizarea altor limbi. Nu poți prinde un post de radio în limba română, fiind inundat de posturi de radio rusești. Câte ziare sunt? Ce să mai vorbim? Eu înțeleg pe unii reprezentanți ai comunităților rusești în special, pentru care a repeta refrenul acesta ca fi limba rusă nedreptățit aici, este o parte a vieții, a existenței lor. Pentru unii este și o modalitate de a-și asigura existența, dar nici chiar așa. În cazul acesta nu vom ajunge niciodată la o societate civilizată și bazată pe toleranță interetnică, sigur. Eu aș face un apel la cunoașterea mai multor limbi. Cunosc 7 limbi și cel puțin 7 culturi și mă simt extraordinar în fiecare dintre această limbă respectiv cu cultură. Sunt convins că orice om, cu cât cunoaște mai multe limbi, își adaugă șanse de a fi un om fericit.
Stimați prieteni, aici sunt nevoit să intervin cu punctul final sau cu trei puncte de suspensie, pentru că interlocutorii mei ar mai fi avut multe de spus și eu aș fi fost tentat să le adresez o sumedenie de alte întrebări. Dar pentru că emisiunea se numește Punct și de la capăt, sper să mai am și alte ocazii. Vă amintesc că astăzi am avut în vizită pe Nicolae Olenic, președintele Societății Ucrainienilor din Republica Moldova, Piotr Șornicov, copreședinte al Centrului Culturii Ruse, și Vlad Pohilă, cunoscut lingvist și publicist. Vă dau întâlnire duminica viitoare, când o să fim și mai aproape de vacanța.